Vítejte u dalšího dílu podcastu Sloník on Air. Od mikrofonu vás zdraví Milan Rataj. Často se při konzultacích HR potkávám s tím, že snaha při prosazování různých zlepšení nebo procesních inovací naráží na odpor v různých částech managementu. A čím častěji se to děje, tím snáze dorazí strach z neúspěchu. A právě strach z neúspěchu je téma dnešního dílu. Mým hostem je Michal Holík, coach, lektor a zakladatel Akademie Cesta Kapitána. Vítej u mikrofonu.
Ahoj, Mare, děkuji za pozvání.
Začnu trochu odejnout. Ty jsi rozhodl zkusit nejíst. Je to asi dohromady, to bylo nějakých 30 dní nebo tak nějak?
25
dní. Měl jsi strach začít nebo měl jsi strach, když jsi zjistil, že to jídlo nepotřebuješ, takové jako možná trochu protipol. Já teda strach rozhodně mám jenom pomyslím na to, že bych neměl jídlo dva dny.
Tomu věřím. Hele, paradoxem je, že ten zážitek můj byl spojený se strachem jenom v tom smyslu, že se o mě bálo moje okolí. Takže to byla zajímavá zkušenost a člověk pracoval spíš s tím strachem těch druhých, protože mě vlastně opravdu ten celý 25-denní půst bylo skvěle, no. Špatně se to kolikrát tím lidem vysvětluje, ale bylo to tak a byla to neskutečná zkušenost na tom, která mi ukázala zase úplně úžasný a nový možnosti, co dokáže ta naše hlava v rámci nějakého mentálního coachingu, s čím potom, když umíš pracovat, tak co vlastně všechno dokážeš tomu těle ovlivnit a jak pracovat s věcmi, které si do té doby člověk vůbec nepřipouštěl. Takže pro mě je velice silný posun paradigmatu v tom, co vůbec člověk je schopný se sebou dělat, protože je to se o těch přesvědčeních, kde si nastavujeme nějaký ty limity, čeho vůbec jsme schopni. No a to je asi to, co mě na té mý práci neskutečně baví, že člověk postupně, jak pracuje pořád na sobě, tak vlastně zjišťuje, že si zase žil jenom v bludu, kde je nějaký limit, který byl překonán a otevírá se taky úplně nový svět. Takže se přiznám, že už teďkon spřádám v sobě další zvědavost a těším se, až znova přejdu na další období bez jídla.
Já se bojím zeptat, kolik to bude dní.
To nevím. Já jsem ani nevěděl, jestli to vlastně takhle dlouho bude trvat. Já jsem vlastně šel z dne na den. Jo. Úplně původně, a to je možná dobrý říct, tak to nebyla žádná 25-denní výzva, ale prostě potřeba dát si jeden den pauzu od jídla. A ve finále z toho bylo 25 dní. No.
Proč se bojíme? Co se v nás děje, když do nás vstoupí strach?
Možná bych začal právě tím prvním, proč se bojíme, a pak, co se v nás děje a co s tím můžeme dělat. Proč se bojíme? Bojíme se proto, že nám na něčem záleží. My jsme vlastně taková, řekl bych, snůška tužeb něčeho, co je pro nás všechno důležitý. Každý po něčem toužíme. Ať už to je naplněný vztah, nebo kariéra, obecně nějaká smysluplná práce, být zdravý, mít zdraví děti, prostě každý toužíme po něčem. Máme různý touhy a to nás definuje. Já vždycky říkám, že to je jako tisk prstu. Vlastně to portfolio tužeb, který v sobě máme, tak nás dělá jedinečnou bytostí. A čím víc po něčem toužíme, tím víc máme tendence, pokud na tom lpíme, se o to bát. To znamená, přesně je to jako malé dítě, pokud prostě to dítě najednou se natchne, že o víkendu pojede do zoologický, hrozně potom touží, ale vlastně je to tekom pro něj úplně všechno, tak v ruku v ruce najednou taky může přijít strach a vystřízlivění a až vlastně jako bolest, když zjistí, že to možná nevyjde, protože možná bude nemocný, nebo vlastně třeba, co když třeba bude zoologická zavřená, nebo bude ošklivo, já nevím. A to je vlastně to důležité, co si potřebuji uvědomit, že ta touha sebou nese i ten strach. A proto pokud chci žít naplněný život, což vlastně znamená žít ten pro mě emoční obsah, že něčím žiju, na něčem mi záleží, o něco mi jde, tak se vlastně s těma strachama potřebuji naučit pracovat. A to samozřejmě platí i pro lidi, kteří v tom HR chtějí dělat něco, co jim dává smysl, ale ne vždycky tomuto okolí je naplněný.
Já jsem to vztáhnul k HR, ale ono to o nich asi pravděpodobně jenom není. Kápu to tak, že vždycky touhu po úspěchu doprovází strach z neúspěchu?
Vždy ne. Vlastně ono příčinou není samotná touha, ale lpění na té touze. To znamená, vlastně pro mě celá cesta kapitána jako určitý přístup k životu byla o tom, jak dokázat žít svůj sen, svůj touhu a přitom se nemuset bát. Tato představa mě naplňovala. Říkal jsem si, že to musí jít, protože ten strach v zásadě v určitý chvíli nám to kazí celý. A říkal jsem, to musí vlastně nějaký od sebe oddělit. A vlastně nakonec, když jsem zjistil, že to jde a že to je se o tom jenom vidět jak na to, tak to bylo zase pro mě v určitý chvíli takový pomyslný zlatý grál, kde jsem si uvědomil, to je to ono, kdy člověk se tak trochu vrací do toho dětského období, kdy prostě jsme tak jako bláznivě žili něčím a vlastně jsme neřešili, jak to dopadne, prostě jsme tím žili. Akorát jsou dospělostí člověk ty věci začíná brát strašně vážně, začíná být hodně zodpovědný a vlastně to celé posouvat někam, kde víc toužíme po té jistotě a musí to být. A to nám to pak všechno komplikuje.
Možná si pojďme teda vzít takovou tu typickou situaci, kterou paradoxně teď poslední týdny žiju poměrně intenzivně u řady zákazníků nebo i známých ve firmách. Jako HRista mám nějaký nápad, jak posunout péči o lidi nebo práci s nima nějaký kus dál, teď obzvlášť v situaci, ve který se nejen společnost, ale i ekonomika nachází, tak osobně si myslím, že to je potřeba víc než kdy jindy. Připravím si projekt, nacenění, obhajobu. Je pravda, že to se děje leckdy v těch lepších případech. Někdy to mám jenom v hlavě. Ale někde vzadu v hlavě mi hlodá takový ten šotek, co říká, hele, to je zbytečná práce, to neprojde. Jde o předsudek z neúspěchu na základě předchozí zkušenosti?
Může jít. A nebo jenom to odráží právě to, jak moc mi záleží na tom, aby to tentokrát dopadlo. A vlastně to není důležitý, odkud se bere. Důležitý je vidět, jak na to zareagovat. Protože já si potřebuji uvědomit, že kdokoliv chce prosadit nějakou svou myšlenku, odprezentovat to někde na bordu nebo uvedení někde na nějaký poradě, tak ten jeho úspěch hodně odráží v tu chvíli nějaký jeho klid, jistota v hlase, sebevědomí. Jo? To, jak vlastně, když si to vyslechnu a budu třeba účasten takový porady, tak s jakým přesvědčením uslyším toho člověka o tom mluvit a někde to ve mně vyvolá potřebu nad tím přemýšlet a zamyslet se, jestli opravdu to pro tu firmu může být přínosný. Naopak, čím tam vidím vystrašenější holčinu, kluka, který se snaží jenom tykon, možná značením, ale prosadit něco, čemu sám moc nevěří, ne, že by to nepomohlo, ale nevěří, že to prosadí, tak vlastně to sráží celý ten výkon a tu schopnost opravdu nakonec uspět. To znamená, jenom to, co vlastně si potřebuji uvědomit, je, že tady nejde o to, jestli ten strach je oprávněný. A jestli ty klienty učím jednu zásadní otázku. Pomáhá mi nebo škodí, abych uspěl?
Dobře, ale ještě se vrátím k tomu bordu. Problém personalistiky je, že řada věcí, které tam děláme, jsou neměřitelné. A velmi často jako neměřitelné jsou neakceptovaný nebo neakceptovatelný pro management. Takže to, že přichází s nějakým projektem nebo nápadem, který nemá za sebou čísla, nemá za sebou pravděpodobný výkon, nedokážeš pak bohužel jako v nějakým rozumným krátkým čase, třeba jako jednoho roku, změřit výsledek, no tak to jsou prekvalifikace, které velmi často celý ten projekt zabijou dřív, než může vůbec vzniknout. Přesto jsi vnitřně 100% přesvědčený o tom, že z dlouhodobého hlediska, aniž k tomu máš jakýkoliv podklady, je to prostě dobře.
Proto o to důležitější je právě to nadšení. Protože ty kolikrát u těch projektů nemůžeš použít tabulky, grafy, srovnání nebo studie, na kterých bys opravdu vystavil jako jako zaručenou smysluplnost toho projektu. Ale vlastně o to důležitější je tam mít jako ten člověk, který tím žije, který prostě tomu věří a který prostě teďkon tím chce natchnout to okolí. Což se velice jednoduše zhorší v momentě, kdy tam přijde strach, protože ten ti to nadšení dokáže hrozně jednoduše sebrat. A místo v tu chvíli autentického nadšeného kluka nebo holky ženský, která prostě vytvořila a připravila nějaký projekt, kterým žije, tam v tu chvíli prostě je vyklepaný hlas, který spíše nějakým způsobem šíří nejistotu a vlastně sám o sobě tím, že není obhajitelný v číslech jednoduše, tak pak vlastně tam nemá ani tu kvalitu toho vtáhnout, natchnout. Jo? Vlastně čím méně já můžu argumentovat faktama, tím víc je to o té autenticitě a o té opravdu v tu chvíli, jak se říká, prostě té energii, se kterou tam najednou na takovouhle prezentaci přijdeš a vlastně s jakou sebejistotou jsi schopný tam něco takového předníst. Rozumíš mi?
Absolutně ti rozumím. Jenom bohužel mi vyskakuje jako řada situací, ve kterých třeba i moje nadšení bylo super vystřelený. A úplně tě schladí ten datový zabiják, jak já tomu říkám. Máš tam nějaký podklady? Máš tam nějaký data? Ne. Další.
Mm-hmm. Jo. A to je to ono. To je jako střed těch dvou světů, který v každý, nebo ne, v každý dobře, ale ve většině těch firm na sebe naráží. A je to zase jenom o tom si uvědomit, jako, co chci já, co mi vyhovuje, co je vlastně ta moje touha, kterou chci žít. Jo, spoustu těch lidí, kteří dělají třeba v tom HR, tak to jsou, aspoň třeba je znám, tak jako nadšenci docela. Jako lidi, kteří baví pracovat s lidma, dávat vůbec tu lidskou hodnotu a ten lidský kapitál na nějaký jako dost zásadní místo v rámci firmní kultury, v rámci vůbec toho, aby ta firma za něco stála, o co je potřeba vlastně pečovat, dbát, rozvíjet a tak dále. A my se vlastně, to je podobně jako u mě, když pracuji s těma lidma firmou coachingu nebo školení, my vlastně pracujeme s něčím opravdu neměřitelným. To znamená, to je něco, kde musí fungovat podle mě určitý nadšení, určitá touha, určitá možná někdy až taková jako zdravá posedlost se vrhnout do někdy v podstatě nevyhratelných bitev. Ale to je vlastně to, co si potřebuji uvědomit, že jako vzdát to nedává smysl. Jo? Nechat si to zkazit nedává smysl. Já si potřebuji uvědomit, proč tu práci dělám. A zrovna práce HR, podobně jako práce kouče, nejde dělat na základě jako faktický dát. To nejde.
Tak jako najdou se určitě, nebo nepochybně se najdou data, se kterýma pracuješ, ale to je řekněme taková ta část toho admina, tam, kde potřebuješ jako hodně přísně vyhodnocovat. Ale lidský potenciál, nepochybně, až mě tady budou slyšet chlapci z Motivation Labs nebo Bravery, tak by mě určitě vykrákali za uši, ale podle mě to prostě změřit nejde. Nejde. Jdou měřit data úplně jiný.
A jenom, no. Vlastně je vůbec smyslem ho měřit? Víš, jako to je vlastně takový ta až nás je v posedlost v dnešní době. To všechno kvantifikovat, jo. Mít k tomu všechno data. Mně vlastně přijde neskutečný a daleko důležitější, když pracuji s těmahle věcma, vlastně to, že člověk někde vnitřně nechce mít jistotu, jestli ten člověk potenciál má. Ale vlastně chceš někde jako vnitřně projevit víru, že ten člověk ten potenciál má. Protože ty můžeš dneska změřit, že ten potenciál tam není. Ale to všechno se může změnit tím, že v něm začneš věřit. To je vlastně jako ta neskutečná alchymie, která se v nás děje. Jenom tím, když najednou člověk, který v tu chvíli vypadal nepoužitelně, může dělat a pracovat s někým, kdo v něj věří víc než on sám. A v něm se začnou probouzet věci, které do té doby byly skryté, možná tam ani nebyly, já nevím. To je vlastně to ono, že já jsem trochu, neříkám, že odpůrcem, ať si každý měří a zkouší měřit, co chce, jenom vlastně u tohle mi to úplně nedává smysl. A to důležité vlastně není podle mě chtít to všechno změřit, ale chtít to prozkoumat, kde jsou ty hranice. To je prostě to boží. A A to je vlastně to skvělé při té práci s těma lidma. A to je vlastně to, co logicky někde vnitřně ten člověk, který dělá v tom HR, někde jako tam i při práci s tou firmou, s těma lidma, potřebuje mít v sobě takový to vlastně umět věřit těm lidem, že v sobě ten potenciál mají. To je důležitější, než jestli ho tam mají. Podle mě. Přece to, co ti dává potom té práci smysl.
Taková kombinace entuziasmu a empatie.
Jo.
To, co leckde chybí. Jak dokážu strach potlačit?
No, mnoha způsoby. Jenom je otázka, jestli je toto řešení.
Jo? No, protože... dobře, že řekli jsme si, že, nebo myslím si, že každý vnímá asi to, že strach ve většině případů škodí. Možná ne ve 100% případů, ale rozhodně to je nějaký bloker. Jak se strachem pracovat v situaci, kdy vím, že mi strach může i pomoct? Myslím, že jsem to jako otočil teď. Uh-huh,
jo. Já potřebuju hlavně se naučit ten strach identifikovat. Vůbec zachytit toho, že tam je. Což nemusí být tak jednoduchý, jak se zdá. Protože to, že v tu chvíli ty zachytíš u někoho, že je neklidný, že se mu klepe hlas nebo trochu zadrhává, neznamená, že ještě on si to uvědomuje, protože je v nějaký svý vnitřní bublině, může na to být zvyklý a může být tak fokusovaný na to, aby uspěl, že tyhle ty věci v tu chvíli nedokáže vnímat. To znamená, každopádně, kdykoliv, a to je podobně, jako když třeba koučuju sportovce, toho člověka čeká nějaký výkon, třeba nějaká prezentace, tak je opravdu důležitý mít prostor se na to připravit a mít ten prostor se zastavit a vlastně si opravdu uvědomit, co se teď ve mně děje. A nakolik jsem vlastně klidnej a řekl bych sebejistý v tom podat ten výkon tak, jak si představu. A v tomto smyslu je tam strašně důležitá jedna věc. Ten náš vnitřní program má tendence nás přesvědčit, že samozřejmě ten strach je normální, protože nám na tom záleží. A ten klid získáš tím, že to zvládneš. Takže teď se překonej a až tam vlezeš, nějak to odprezentuješ a zvládneš to, dopadne to dobře, tak konečně budeš mít klid.
Co když se to nestane?
A to je to ono. Vlastně ten, jako kdyby řekl bych, argument, za prvý, může být mylný, protože to nemusí vyjít a já tam mám pak negativní zkušenost, protože to nevíde. Za druhý, je postavený na tom, že ještě víc mě fixuje k výsledku. To znamená, ještě víc mi záleží na tom, aby to dopadlo, jinak nemůžu být šťastný, nemůžu být klidný a tím pádem ještě víc vlastně ten strach se umocňuje. A za třetí, hlavně jdu tam s tím neklidem. A je to jako u těch sportovců. Když mi ten sportovec řekne, no až vyhraju ten turnaj, tak budu mít klid. Říkám, ne, já potřebuji, aby ses naučil v sobě najít klid, abys vyhrál ten turnaj. Protože ten klid ti otevírá ten potenciál. Ten klid ti dává v tu chvíli tu kvalitu předníst to jistě, přesvědčivě, autenticky, vlastně i s tím zápalem, se kterým to člověk celý nějakým způsobem vytvářel a jak moc mu na tom záleží. Takže ty techniky jsou hodně o tom, jak vlastně ten strach ne potlačit, ale jak vlastně jako ho umět transformovat. Protože berte to tak, že to je celý jenom o síle, můžu říct, o energii. Jo, ten strach, to je emoce. Když zachytíš moment, kdy se o něco bojíš, kdy máš z něčeho nějaký strach, tak si můžeš uvědomit, že ta emoce se někde projevuje v těle nějak. Může se ti svírat hrdlo, nebo se ti svírá žaludek. Jo, může to být všemožně, někomu třeba tuhnou ruce. Mám klienta, kterýmu normálně jako ho beru lejtka, normálně jako má křeče do lejtek. Prostě opravdu to může mít jako všemožný fyzický projevy. Ale proč to říkám? Protože já si vlastně na tom potřebuji uvědomit, že to je opravdu síla. Jo, jak bych chtěl sevřít žaludek, tak musím vynaložit nemalou sílu. Ta emoce v sobě tu sílu má. Umí ti sevřít žaludek. A tuhle sílu já potřebuju umět propojit. Uvědomit si, že vlastně tahle síla mi chybí, aby byl v klidu.
Jak k tomu dojdu?
Za prvý si uvědomím, že vlastně právě ten neklid mi ukazuje, že ta situace mě převyšuje. To znamená, vždycky těm lidem vysvětluju, že v momentě, kdy jdu do strachu, do neklidu, tak je to jako když zvedám činku na kterou nemám sílu, tak se rozklepu. Jo, jako držím ji třeba, ale klepou se mi ruce. To, že jak moc se mi klepou ruce, ukazuje, jak moc mi chybí síla na to, abych tu čenku držel v klidu. My si myslíme, že ten klid je něco, co si můžu poručit. Když mi řekneš, Michale, prostě uklidni se, tak já se dokážu na chvilku vybičovat ke klidu, ale tím, že se vlastně vybičuju ke klidu, tak mi to ještě víc energie vezme a pak už tu čenku odhodím, protože už ji ani neudržím. Naopak klid je něco, co ti ukazuje, že se dostáváš do jako rovnováhy sil. To znamená, ta emoční zátěž té situace, ta obtížnost té situace, najednou odpovídá tomu, kolik ty máš síly v sobě. V tu chvíli najednou vůči ní seš v klidu. V momentě, kdy jsem neklidnej, tak to znamená, že ta situace mě převyšuje. Že je jako kdyby nade mnou. Že to je těžší činka, než na co mám svaly. A ta míra té emoce, toho strachu, je přesně ten rozdíl. Je to rovnice. To znamená, obtížnost situace rovná se moje síla plus síla emoce.
No, příklad pro matematiky.
Skvělá, jo? A už jsme u čísel. A vlastně, já když si potřebuji, jdeme dobrý, já to potřebuji sklidnit. No ale jak? No, kde je ta síla, která mi chybí? V té emoci.
Když to poslouchám, vyskakuje mi příměr, k ohni, takový ten skautský. Dobrý sluha, špatný pán. Nepochybně to platí asi o lecčem, včetně ega, který jsme historicky spolu už tady i probírali. Ale ten dotaz bych postavil trochu jinak. Dokáže být strach motivátor?
On je motivační a vlastně to je podstata strachu v určitý první fázi toho našeho života. Protože dokud jsme nezralí, to znamená nevíme, co chceme, anebo ještě nemáme odpovědnost dostatečnou, tak ten strach nás udržuje v nějakých mantinelech, v úvozovkách správného chování. To znamená, dokud jsem vlastně byl, nevím, bylo mi 15 a člověk byl nějaký floutek a bylo mi jedno, jestli někam přijdu včas, tak jsem se musel bát přijít pozdě, abych přišel včas. Jo, to znamená, dokud vlastně ti na něčem nezáleží, ten strach je vlastně motivační do určitý míry a pomáhá ti chovat se líp.
Jo? Pokud to ale pozitivní motivace.
A vlastně jako, ale co je vlastně ten zádrhel je, že my si ten program, který nás, když ještě vlastně nevíme, co chceme, nebo nemáme tu odpovědnost, tak nás drží v nějakých mantinelech, tak my si ho potom neseme do období, kdy už ho vlastně nepotřebujeme, kde už nám právě nepomáhá. Protože tehdy mi pomáhal, on mě vlastně aktivoval. On mi pomáhal chovat se správně. Jo, udělat něco, co bych normálně neudělal, a ve finále i pro mě to bylo dobrý přijít včas. Ale neměl jsem na to ještě tu kvalitu, tu vybavenost.
No, ale to, je, to o čem mluvíš, tak je podle mě jako přenositelný do dospělého života. Je řada lidí, kterým je to prostě jedno.
Ano.
Jo? Chápu to tak, tudíž, že když je mi to jedno, tak strach je to, co mě dává nějaký hranice, když si je neumím dát já sám?
Může dát, ale na druhou stranu, pokud ten člověk v té dospělosti už ten strach nemá, je otázka, kde se ten strach vezme. Protože ten strach si neporučíš, jakože bys řekl, aha, tak já se budu bát a ono mi to pomůže.
No, ne? Tak
jo? Samozřejmě zase ten strach je potom nějaká emoční reakce, buď nějakou zkušenost. To znamená, ano, tomu člověku se najednou může stát, že o něco zásadního přijde v tom životě díky své nezodpovědnosti, lhostejnosti, nezájmu, tím, že vlastně jako se choval nezodpovědně a nebál se, bylo mu to jedno, o něco přijde a najednou ta ztráta bude pro něj tak emočně náročná a bolestivá, že se začne bát, protože a já už tohle už nechci nikdy zažít, už to nechci zopakovat, už o to nechci nikdy přijít a ten strach z toho, že by o to mohl přijít znova, tak ho vlastně jakoby aktivuje a dostává ho to do nějakého chování, který je pro ně důležitý. Ale to je přes bolestivou zkušenost. Jo? Ono, to, kde se tyhle strachy nás berou, my jsme v tom vychovávaní, tak nakonec za nedlouho nás čekají čertí a Mikuláš a to je prostě jako klasická pohádka, že jo? Prostě neznáme to všichni a učili nás bát se čertů, aby jsme
poslouchali.
a poslouchali, případně, aby náhodou jsme se nedostali do knihy hříchů. Je to vlastně určitá kultura, která pomáhá společnosti děti, dospívající, klidně i dospělí vlastně dneska udržovat v nějakých mantinelech. A teď on to nehodnotím, jestli to je dobře, ale prostě to tak je. Tím pádem vlastně ten strach mě v určitý chvíli svým způsobem pomáhal, ale když dneska se podíváš na spoustu lidí, kteří jsou dospělí, tak oni jsou vystresovaní, že dneska třeba někam jdou pozdě. Přitom třeba jde o schůzku, mě to nevadí, ale oni stejně jsou nervózní. To znamená, ten strach z toho dětství, že někam přijdou pozdě, si tam jako v úzovkách nevědomky nechávají a on je ovlivňuje i ve věku, kdy už vlastně jako to je na obtíž, už to je zbytečný. Je to jenom jaký stereotyp. A já si vlastně potřebuji jednoduše použít a položit tu otázku, hele, to, že teďkon jsem nervózní, že někam jdu pozdě, pomáhá mi to nebo škodí? Úplně stejně, jako když jdu třeba na tu poradu do té firmy v rámci toho svého projektu, když jsem tím člověkem na HR. Teďkon, tak jak jako jsem vlastně z toho vyklepaný, pomáhá mi to nebo škodí? Protože jo, hele, byla doba, kdy strach ti pomohl vyrazit včas. Ale musíš se dneska bát, aby si se mnou dneska se potkal včas?
Je to víc, mi to přijde o slušnosti, než o tom, jako strach určitě nemám přijít pozdě, ale mi to hloupí.
Jo, ale je to o tom, že člověk ví, co chce, chci přijít včas. Jsem do toho zodpovědný, abych vzal v potaz všechny souvislosti a vlastně vyrazil včas. Už nepotřebuješ ten strach. Jo? Už nepotřebuji ten strach, aby mě motivoval udělat něco, co sám chci. Tohle si potřebuji uvědomit, že už sám vím, co chci a nepotřebuji k tomu strach.
Je strach původcem stresu, nebo stres souvisí se strachem úplně jinak?
Já to vnímám tak, že veškerý ten neklid, stres, teď k tomu budem říkat, tak za vším je strach. My obecně to neradi takhle vnímáme, protože zase, když už si otevřel ten pojem toho ega, tak vlastně ego se stydí za strach. My jsme vlastně učení se stydit za to, že se bojíme. Jo? Je až komický, když třeba se bavím s mnoha klienty o těch obavách, začínáme to jako rozkrývat. Oni říkají, jak třeba něco chtěli a teď jako to neudělali a říkám, fajn, a teda jako jaký strach vás zastavil? Jo? Čeho? Jo? Jaký strach tam je? Říkám, no žádné, já se nebojím. Říkám, dobrý, tak jaká obava třeba nebojit? Říkám, no, jako malá obava tam je, až se jako rozsměješ, protože furt je to samý, jenom jde o to, jak to nazveš. Možná, jak expresivně to zní. Ale přesně vidíš, že obava je společensky přijatelná, strach ne.
Nebo egem přijatelná ještě.
Jo, svým způsobem. Jo? To znamená, zase je to o slovech, ale já si to zjednodušeně vysvětluji a pracuji s tím tak, že vždycky podstatou je strach. A když vůbec jako si dovolím si připustit, že to je strach, pojmenuji si ho a budu vědět, jak s ním pracovat, tak najednou jsem schopný se od něj osvobodit a být najednou tím, kdo ví, co chce, ví, jak to chce udělat a udělá to právě bez toho strachu, protože právě ten strach ti zavírá ten potenciál. Tohle je neskutečně vidět na tom sportu, tam je to krásný.
Teď jsme to úplně vzal tohle téma zkusit. Jak je to u sportovců, protože byť je to často připomínaný nebo používaný příměr, ale je řada lidí, který duši ani tělo sportovce prostě nemají. Jako není tam takový ten hlad po vítězství, ten, který vidíme u vyloženě profesionálních sportovců, který jsou ze sebe schopni vydat nejenom v tréninku, ale i v závodech něco, co je daleko za hranicí vůbec jako myslitelného. Jak s tímhletím příměrem ke sportovcům mají pracovat všichni ostatní, kteří tam ten hlad jako a priori nemají, tak jak mají nastavený sportovci?
Ale v tom ty principy jsou všude úplně stejný. Ten sport je jenom skvělý v tom, že to tam je víc patrný. Je to tam opravdu jako nasvícený. Jo? Ten sportovec v tomhle je v úzovkách slečený do noha, protože ty ještě nějaký prezentaci před tím vedením v úzovkách nějakou míru nedovozitě schováš. Jo? ale to tělo toho sportovce je v tom neskutečně přísný. A kor u toho profisportu, kde to je opravdu o preciznosti v těch pohybech, o neskutečné rychlosti v těch reakcích, o vlastně té schopnosti nepřemýšlet a věřit v to, že to tělo to zahraje tím geniálním způsobem a udělá něco, co ten druhý nečeká, protože to není nic naučeného, ale je to prostě tvoje vnitřní genialita, která vychází z tvého talentu. To je vlastně něco, co je tam okamžitě vidět a rozhoduje ty zápasy. A z toho člověka dělá buď toho vítěze nebo poraženého, případně toho lídra toho týmu, anebo toho v úzovkách tuctového člena, který prostě tam někde je součástí něčeho, ale na něm to nestojí. Takže ten sport je v tomhle tom geniální. A proto s těma sportovcema tak rád pracuju, protože tam je to hrozně rychlý. Tam prostě ten člověk, ten den mi projde coachingem a večer mi volá, ten dneska to byl úplně jiný zápas, protože mi to zafungovalo. Jo, ale ty principy jsou stejný. A když ten člověk v tu chvíli jde na tu prezentaci před ten board, nebo před to vedení, tak samozřejmě vlastně je to podobný v tom, že taky najednou se dostávám do situace, kde mi o něco hodně jde. Jo? A úplně stejně jako ten sportovec, hele, úplně nejčastější první zadání od sportovce, když přijde, je hele, příprava je super, trénink je super, přijde zápas docela dobrý, a první chyba a jdu do háje. Jo, najednou prostě schovávám se třeba, nechutím si pro balón. Jo, vlastně jako nejradši bych střídal, čekám na konec, protože si přestávám věřit a vlastně jdu, psychicky jdu. A je to vlastně to, že to umění toho života, ať už v tom sportu, nebo v těch věcech i firemních, kde nám o něco jde, tak je o tom ne vyhnout se chybám, to vlastně nejde, ale naučit se reagovat na to, když tu chybu udělám. Případně umět se připravit na situaci, kde by tu chybu udělat mohl a vlastně tím pádem mít celou projít s větším klidem. Takže jedna z věcí, která třeba mi moc dobře funguje a kterou učím ty lidi, a to asi není úplně na tady tu techniku jako celou rozvést, nakonec určitě jsem se jí třeba už v nějakých videích nebo jinde na LinkedInu věnoval dost, tak je jako pochopit, že si potřebuju tu chybu dovolit. Protože problém není v tom, že udělám chybu, ale z toho, že z ní mám tam strach z té chyby. Jo? No, chyba není problém. To, že se přeřeknu. To, že se tady zakoktám.
To je střihnu.
Třeba. Jo? A vlastně v čem je ten problém? Jo? Problém je, pokud mi to srazí sebevědomí, pokud v tu chvíli mi to znejistí. Pokud se mi tím jenom potvrdí, že jsem neschopnej, protože jsem přesně věděl, že k tomu dojde. Jo? A nakonec Mila mi to stejně říkal, že to nezvládnu. Takže to akorát potvrzuje. Jo? A ty konce ve mně...
Takovýho neřek.
Ale myslel jsi to, já jsem to viděl.
No, to je no,
přesně. A ty konce ve mně prostě rozjedou tyhle ty domněnky a tam ten vnitřní dialog, který mi tam fackuje. A to je o tom. Jo? Já vlastně si potřebuji uvědomit, že fajn, co nejhoršího se mi u té prezentace může stát. To je jako zase jedna z otázek, které docela hezky fungují. V tom uvědomit si, dobrý, jako co no, tak se zakoktám třeba, nebo nevím, ztratím míč. A v čem je vlastně ten problém? Si říkám těm lidem, dobrý, jako zapadne slunce, nebo zboří do barák, nebo někdo umře? Ne.
Jo? Mohli by mě třeba vyhodit z práce?
Mohli. Ale to, že se toho budeš bát, zvýší to nebo sníží pravděpodobnost, že tě vyhodí z práce?
Tomu se říká tečka. Mým dnešním hostem byl Michal Holík, coach, lektor a zakladatel Akademie Cesta Kapitána. Díky za tvůj čas.
Já děkuji za pozvání. Bylo to mě.
Pokud vás zajímá více o Michalovi nebo jeho práci, připojte si jeho LinkedIn profil Cesta Kapitána, případně se můžete podívat na stejnojmenný web cestakapitana.cz. Vše o Sloníkovi tradičně najdete na našem webu sloník.com nebo na profilech sociálních sítí. Žijte beze strachu.